Vzácne veci. Vzácne, vzácne, vzácne. Trošku som aj samozrejme v dobrom dotknutý tým, že to sú tak aj cez tie jazyky, cez tie výklady, to sú také intimné veci, že nič také až, síce zo mňa ste moc nevyťahli našťastie, iba že som bojovník, ale to sú celkom hlboké veci, ktoré idú a to je pravda, ako, to je Božia pravda. Božia pravda ide niekedy prerazí, že ide. Dnes máme tu tému pravda, čo je Duch Svätý spravil krásne veci, krásnu harmóniu, krásnu symfóniu dneska. Ja som za to nesmierne vďačný, za všetky vaše vklady. A aby som krok naspäť spravil k tomu, čo sme tu niekoľkokrát spomínali, aj to, tú Prahu, služobničku Catherine, za ktorou išli tisíce ľudí. Určite rozumiete tomu B, ktoré nehovorím, že rešpektujem a rozumiem tomu, že niekto nesie špeciálne, špecifické pomazanie a že obzvlášť, keď nesie ovocie veľké a ona slúži naozaj, napriek tomu, že je obrátená iba pár rokov, slúži iba pár rokov, nesie ovocie, vonku slúži vyslobodením a naozaj sa obrovské množstva ľudí dostávajú k slobode, čo je strašne dôležitá služba v cirkvi, takže som vďačný za to pomazanie, za to, že ho hľadáme. Čo by som vám chcel predložiť ako cirkvi je, že keď o tomto hovorím, aby som to moc nerozkonáril, Boh povoláva, Boh dáva pomazanie, Boh dáva špecifické pomazania. To je jedna časť. Bez Boha, bez Božieho povolania sa môžeme šarpať, môžeme robiť čokoľvek chceme, môžeme sa snažiť slúžiť a tak ďalej. Ale druhá časť je, že Boží ľud musí na to povolanie zareagovať. A takisto aj to, čo vám predkladám a to, čo si myslím, že je dôležité aj pre cirkev na Slovensku, ktorá sa aj prejavila tým, že takto naozaj sme hladní, že vyjadrujeme potrebu aj takejto služby vyslobodenia, je, že aj tu na Slovensku Boh rozdal mnoho povolaní, mnoho plášťov a mnoho poverení k tomu, aby ľudia slúžili takýmto a inými darmi. Ale treba zareagovať na to volanie a treba prejsť s Bohom cestu a slúžiť tým pomazaním. A tu je práca pred nami. Nechcem byť teda negatívny a nechcem bičovať cirkev, že nerobí to, čo má. Ale chcem povedať, že je strašne veľa potreby, aj evanjelia a tak ďalej. A Boží ľud potrebuje zareagovať. A tak my sa to učíme tu na zhromaždení, učíme sa to počas chvál, učíme sa to podľa bohoslúžie, byť citlivý na Ducha Svätého a zareagovať na jednu jednoduchú vec. V chvále, v piesni, v tom, keď mám nejaký vnem. A tým sa naozaj cvičíme na tie väčšie, dôležitejšie veci, keď Duch Svätý nás do niečoho volá, keď nám dáva aj takéto veľké plášte poverenia, aby sme vedeli s ním ísť a vojsť do tej služby, do toho všetkého, čo Boh má pre nás. Čo vy na to? Takže som vďačný Bohu za to, že táto služobnička, ktorú sme, verím, že v dobrom spomenuli, v dobrom spomíname jej službu, aj tie tisíce ľudí, ktoré sa vybrali za tou službou. Som vďačný, že ona zareagovala na to volanie. Som vďačný za to, že v tej americkej smelosti sa volá, že je apoštolka a že ju ešte neukameňovali. Je to milé, je to vzácne, takže vďaka Bohu za to. Vďaka Bohu za to. Vás nebudem dlho zdržiavať aj kvôli tomu, že pán robil už veľa vecí, ale keďže máme tému pravda, ak ste aj doma, pozeráte nás na našom webe, ako vždy v médiách už máme zavesené materiály, ktoré tu mám papierovo, ak niekto chcete so mnou študovať, ale spomeniem iba pár vecí o pravde, ktoré skúmam, ktoré hľadám. Sú to dva listy, tri strany, ak chcete, podajte si, nemusíte, len ak niekto rád číta alebo si píše poznámky. Je tam veľa vecí podrobných, ktoré nebudem teraz spomínať, lebo to je na biblické štúdium. Ale pozerám sa na pravdu. Na dva listy, hej, tri strany. Sú očíslované, že strana 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3, ak by ste sa mýlili. V podstate tá konečná myšlienka, ktorú by som vám naozaj chcel odovzdať, tá nie je ani myšlienka, ale je skôr otázka, že akú cenu má pravda? Akú cenu to má poznať pravdu, alebo byť na strane pravdy, alebo chodiť v pravde? Akú obrovskú cenu to má? A tu si treba položiť tú otázku, ktorú určite si kladete aj vy, že čo je vlastne pravda. Hej? A nemyslím filozoficky, nemyslím ako Pilát, ktorý tak, čo je pravda, hej? Z tej nabubranej grécko-rímskej filozofie z tej výšiny. A čo je pravda? Hej? Kto dokáže povedať, čo je pravda? Ježiš povedal o sebe, ja som pravda. A pravda je niečo oveľa viacej, a tak samozrejme hľadám, čo, páne, čo hovoríš o pravde. A spomínali sme pravdu v tom kontexte, niekoľko týždňov sme to tu rozoberali, ten zdanlivý konflikt, na jednej strane zákon, spravodlivosť, pravda, a na druhej strane milosť, milosrdenstvo. Zákon, spravodlivosť, pravda sme rozoberali mnohokrát do podrobností. Zákon je tvrdý, zákon nás rozdeľuje, zákon nás odsudzuje, zákon nám ukazuje Božiu spravodlivosť, znovu Božiu pravdu, Boží pohľad na vec a ukazuje na hriech, na hriešnosť, prináša trest, prináša súd, a Božia milosť nám dáva dobrotu, odpustenie, zmierenie s Bohom. Milosrdenstvo nás zjednocuje tam, kde sme sa rozišli. Zákon nad nami visí ako taký meč a naozaj nás odsudzuje a hovorí o tom, o tamtom, o hentom. Ale ako kresťania, my nemôžeme si dovoliť, aby sme mali iba milosť, milosrdenstvo a nemali zákon, pravdu, spravodlivosť. To je celé to posolstvo, ktoré vám predkávam týždňa a mesiace. Takže v tomto kontexte sme sa pozerali na pravdu. A pravda je naozaj nepríjemná, alebo pravda nie je vždy ľahká. Nie je ľahké s pravdou pracovať. A Ježiš, keď pracoval s pravdou, tak to nebolo vždy príjemné. Pravda, keď sa prináša, aj keď ju Ježiš prinášal, pravda má v podstate dva výsledky, alebo aspekty ani nie, ako čo vypôsobí, alebo čo môže spôsobiť pravda. Že pravda buď vypôsobí milosť, alebo odsúdenie, tak to by som povedal. Ak nepadne na zem, hej, ak ju človek nezahodí. Ale ja Ježiš v Jánovi jednoznačne hovorí, teda nebudem sa s vami prieť, nebudem vám vysvetľovať do nekonečna pravdu a nebudem vás dokonca ani súdiť. Ale na konci vás bude súdiť to slovo, ktoré som povedal. Takže pravdu môžeme nechať padnúť na zem, ale tá pravda podľa Evanjelia Jána potom súdi ľudí a odsudzuje ich, že vy ste počuli tú pravdu, vy ste ju dostali. Teda, pravda vie vypôsobiť buď milosť, alebo vie vypôsobiť súd. A preto aj sám Boh, keď prichádza s pravdou, pracuje s pravdou opatrne. A Ježiš, keď priniesol pravdu, keď priniesol veci pravdy, tak ich dávkoval veľmi opatrne. A lebo vedel, že pravda vie byť teda, vie nás šokovať, alebo vie nás dostať do stavu, kedy sa začneme brániť, alebo dokonca odporovať, alebo všetko možné, čo samozrejme aj potom zažil. A tak klasický príklad, tá žena Samaritánka, ktorá bola dotknutá jeho prorockým zjavením a tým naozaj, páne, vidím, že ty si prorok. Hej, ona bola, začala v podstate Ježiša oslavovať, alebo neviem čo, porušilo sa tam kopu zákonov, že nesmie sa rozprávať muž so ženou bez doprovodu na verejnosti a dokonca žiť s pohankou a neviem čo, so Samaritánkou, polopohankou. Veľa vecí tam bolo porušených a ona ho začala tak už, pane to. A Ježiš jej buchol pravdu. Ako trošičku jej zadávkoval, nadávkoval. Hej, že choď a priveď svojho muža najprv. Hej, tak ju parádne uzemnil s dovolením trošku tou pravdou, že nemám muža. A pravda pokračovala, viem, že nemáš muža, lebo ten, s ktorým teraz žiješ, není tvoj muž a tí, s ktorými si s piatimi, či čo si žila doteraz, sú takisto neboli tvoji mužovia. Takže takúto pravdu dostať medzi oči, keď ste nadšení a otvorení pre evanjelium, že takto vás niekto požehná, to není celkom príjemné, čo vy na to. A preto aj keď hovorím o pravde, keď rozmýšľam nad tým, čo je pravda, je to niekedy veľmi ťažké sa zamyslieť, alebo čo. Zažili ste niekedy konflikty, zažili ste medziľudské konflikty, zažili ste, ak ste slúžili manželom, ak nechcem povedať priamo, že ste sa hádali ako manželia. Dopátrať sa, niekedy máme potrebu, a samozrejme potrebujeme pravdu, a dopátrať sa k niečomu, že kde je pravda, hej? Keď mali sme zborové záležitosti, ktoré sme potrebovali riešiť, veci, ktoré vybuchli, alebo problémy. A dopátrať sa k tomu, čo je pravda, a pracovať s tou pravdou, povedali by ste, že v cirkvi, že to bude ľahké, ale pre mňa najťažšie to bolo v cirkvi. Napriek tomu, že tá pravda naozaj kričala, biela do očí a hľadali sme ju, modlili sme sa, predkladali sme ju, jednoducho ľudia tú pravdu neboli schopní spracovať, prijať a zareagovať Božím spôsobom. Ale vypôsobila zlo, vypôsobila súd, vypôsobila rozpady, nenávisti, neviem čo všetko. A verím, že to bola teda práca pravdy, že to nebolo to, ako sa to žiaľ stáva, že cirkev niekedy ublíži ľuďom, že ich nesprávne, hej, ten opačný extrém je, že každá aktívna a asertívna ženská je hneď Jezabel, hej, a čuš a neviem čo. To je opačná vec, o ktorej teraz vôbec nehovorím. Snažím sa hovoriť o tom, že keď naozaj pracujeme s pravdou, že je to naozaj pravda, že hej, tak, keď som to už použil, že tam je nejaký jezabelský duch. Hej, čo s tým? Ako s tým jednať? To nie je ľahké. Tá pravda... No, chápete, čo chcem povedať. Ako je to vlastne, aká je pravda, že kde je pravda, keď sa pozriete na našich politikov? To je katastrofa. Snažia sa pani Záborská, keď to takto otvorene môžem povedať, sa snažila predložiť nejaký návrh, aby išli peniaze pro-life organizáciám, čiže organizáciám, ktoré sa snažia ženám pomôcť, aby nešli na potrat, aby dochovali dieťa, všetky možné veci okolo toho. To, čo povstalo, ten štekot, tá zúrivosť v parlamente, v našom, to bolo úžasné pozerať. Doslova cirkus, hrôzy. A tu nešlo o pravdu, že doslova hľadali, čo, akú zámienku použiť, aby to zmietli a použili úplne hlúpu zámienku. Že aj pani Záborská predsa má jednu takú organizáciu a ona chce peniaze sama pre seba. Hej? Osobný útok, ktorým sa snažili to celé zmiasť zo stola, nezobrať to pragmaticky, že môžeme niekomu pomôcť, sú naozaj ľudia, ktorým by to pomohlo, že nepôjdu na potrat, že a tak ďalej, chápete, čo chcem povedať? Že by sa hľadalo riešenie, že by sa hľadala, kde je naozaj pravda. Pravda tam totálne neexistovala. Tu existovali názory, ideológie, boje, nenávisti a hlavne, čo môžeme použiť, aby sme zasiahli toho druhého. A človeka srdce zabolí a naozaj nechcem byť nejaký kričiaci filozof, ktorý naozaj chce a kričí, čo je pravda uprostred národa a ľudí, ktorých pravda vôbec nezaujíma. Ľudia, aby som sa nenechal uniesť, ale naozaj ľudia sú aj v médiách, aj v tejto predvolebnej kampani, ktorá príde, sú krmení skratkami a reagujú na skratky. Majú skratkovité myslenie a nevedia ísť trošku pod povrch. Lebo ak ideme pod povrch, zistíme, že veci sú zložité. A pravda nie je jednoduchá. Pravda niekedy je strašne ťažko poznateľná. Čo je vôbec naozaj pravda o našich politikoch, o tom, o tamtom, o tej strane, alebo o tom politikovi. My máme vytvorené skratky, ktoré sú cielene vytvárané, aby ľudia, keď počujú na niečo, aby okamžite zareagovali. Ak počuješ Matovič, čo zareaguješ? Šialenec. Ak počuješ Olano, čo za... Chaos. Hej, x veci. Čo neobhajujem, nehovorím, že všetko je rúžové a neobhajujem teraz Matoviča, aj keď ho žehnám. Keď počujem Fico, keď počujem tá strana, keď počujem to, mám vytvárané aj z druhej strany, z opačných strán, máme vytvárané skratky. Ale čo je pravda? Kde je pravda? A vôbec zaujíma niekoho pravda? A keď bolavejšie veci, keď sa dostaneme do veci, ktoré... Vojna, hej, Rusko, Ukrajina... Je prekvapivé, naozaj veľmi prekvapivé, bolavá vec aj v cirkvi. Že jednoducho ľudia aj na Slovensku si prajú, aby Rusi zvíťazili. A Ukrajinci sa majú stiahnuť a majú čúšať. Lebo Rusi majú právo. Čo je podľa mňa, znovu bez problému hovorím, to je môj názor, ale absolútne jasne hovorím a budem sa zaň byť, že to je strašná bezbožnosť toto povedať. Veci nie sú čierno-biele, o tom potom. Ale môj najbližší príbuzný, keď neviem, prečo sme sa rozprávali o dačom z Ukrajiny, čo sa stalo, za čo ma srdce bolelo, za čo som sa modlil, okamžite do pol sekundy vyletelo z úst môjho najbližšieho príbuzného. To Američania robia. Odrezaná hlava vojaka v priamom prenose. Rusi. To robia Američania. Hej, to, samozrejme, tu sa dostávame do ťažkých vôd, lebo pravda nefunguje, neexistuje sama v priestore. Pravda existuje v emóciách, v kombinácii s emóciami. Hej, a keď sa vrátim naspäť do toho manželstva, že snažíte sa pomôcť manželom a bojujú, že takto je to. Ja to poznám jednoducho, pretože ja mám veľmi dobrú pamäť, ja mám na fakty dobrú pamäť, ja si pamätám veci a preto ja mám strašný problém, keď mi niekto povie, že ja nemám pravdu. Lebo ja mám pravdu. Ja viem, ako to bolo. Chápete? A plus mám to x-krát dokázané, že dokonca keď sme sa potrebovali vrátiť k nejakej nahrávke, sa ukázalo, že som mal pravdu, aj keď ten záverečný náš boj manželský bol, že som nemal pravdu. Že? A chápeš? A teraz dopátrať sa k pravde. Ako to teda je? No, moje riešenie dnes je, by som povedal, vykašlite sa na pravdu. Ako to bolo, hej, kto mal pravdu. Ja som tak vyrástol, taký som bol a potreboval som sa byť za pravdu, lebo samozrejme som tomu rozumel a tak ďalej, ale aj vo vzťahu, aj vo všetkom ide oveľa viacej ako o pravdu. V tomto pohľade. Ale ak potrebujeme sa niekedy dopátrať k pravde, pravda je strašne vzácna. Nájsť pravdu pred Bohom, ako to naozaj teda je. Čo je pravda pre ohľadom našej politiky? Viete čo, pravda je niekedy hrôzostrašná. A nefér. Lebo pozrite sa, čo je v Biblii. Totálne nefér vec sa tam deje, že máte starý zákon, máte knihu kráľov, knihu kroník a tam máte zhrnutý život človeka pár vetami. Predstavte si, že niekto zhrnie a zhodnotí tvoj život pár vetami, čo napíše. No to je hrôza, nie? Že v pár vetami zhrnú tvoj život a hej, a tu som si to vypísal, dajme tomu, tí králi sú takto zhodnotení. Kráľoval Azariáš, mal 16 rokov, keď začal kráľovať, kráľoval 52 rokov. Fakty, hej? Fakty sú pravda, je? Tak? No, možno áno, možno nie. Meno jeho matky bola Jecholia, to asi je pravda, to sa nedá celkom oklamať a prekrútiť. A teraz, a robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, paráda. Všetko tak, ako robil Amaziáš jeho otec, lenže výšiny neboli ustúpili, ľud ešte vždy obetoval, kadil, Hospodin ranil kráľa. Robil všetko, čo mal a Hospodin ranil kráľa. A bol malomocný až do svojej smrti a býval v osobitnom dome. Jotán, syn kráľov, bol nad domom súdiac ľud zeme. Nepoškrabete sa na hlave trošku, že? Ostatné deje Azariášove, všetko, čo robil, čo nie je napísané v knihe letopisov, či nie je napísané v knihe letopisov kráľov Judových. A tak ľahol Azariáš a ležal so svojimi otcami. Pochovali ho s jeho otcami v meste Dávidovom a kráľoval Jotam, jeho syn, miesto neho. Teraz počúvajte. V 38. roku Azariáša, judského kráľa, začal kráľovať Zachariáš, syn Jeroboamov, nad Izraelom v Samárii a kráľoval 6 mesiacov. Robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Jeroboáma, syna Nebátovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. Sprísahal sa proti nemu Šalúm, syn Jabešov, a bil ho pred ľuďom a zabil ho a kráľoval miesto neho. Paráda. Ostatné deje Zachariášové hlasu napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. No predstavte si, že niekto takto zhrnie váš život. A je to pravda, Božia. Čo všetky tie ostatné veci, ktoré sú za tým skryté. Hej, zoberte si manželov, ktorých hej, už teda riešite, prejdete nejakým tým dlhodobým poradenstvom a spravíte nejaký ten záver. Určite dojdete do bodu, že tým manželom jednému druhému zovrie krv v žilách, lebo sa mu nebude páčiť ten záver. Lebo sa neberie do kontextu všetko, čo bolo predtým, čo ale on povedal, čo ale viedlo k tomu, že ja som a ona nie a že to... Chápete? No, veľmi dobre chápete. Ale keď... Teda, kde je pravda teda? A na čo je nám pravda? Potrebujeme ju vôbec. Že Bože, zmiluj sa, daj nám pravdu. Teda, zmiluj sa, pomôž nám, milosrdenstvo. To je také múdre ľudské, že žena máš, len Milanko, keď sa oženíš, zistíš, že potom by tvoje vnútro zomrelo, keby žena mala vždy pravdu. A chlop potrebuje mať pravdu občas, aby jeho vnútro žilo. A potrebuje úctu. A iné veci. Poďme z manželstva preč. Čo je pravda? A potrebujeme pravdu. No, aby som odskočil, pravdu potrebujeme, pretože pravda nám pomôže do pokánia. Prečo nás pravda vyslobodí? Prečo Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí? Prečo nie milosť, keď milosť nás uzdravuje, vytrháva? Prečo nás pravda vyslobodí? Lebo potrebujeme to zarezanie Božej pravdy, ten Boží pohľad na vec. Boží pohľad na zložité veci. Ak hovorím, že manželstvo je zložitá vec, tak medzinárodné konflikty, ako spomínam Ukrajina, Rusko, je strašne zložité to vyhodnotiť. Kde je tam vôbec pravda? Ako je to s tými, hej, s tými banderovcami? Ako je to s tamtým? Ako je to s oným? Ako je to s týmto? Ako je to s tamtým? Miliarda vecí je za tým skrytá, ale Boh má nejaký pohľad na vec a Boh má pravdu. A teraz sa dostávam do toho, že Božia pravda je šokujúca a Božia pravda niekedy preráža do základov niekde, kde vôbec by sme možno ani nechceli ísť. Niekedy aj v manželskom poradenstve Boh zarypne do niečoho, čo možno by sme si mysleli, že ale toto vôbec sme nechceli ani riešiť a toto ani nie je náš problém. Však predsa, hej, ona, žena má počúvať a ja som hlava. A všetko bude vyriešené. Bacha, ženy sú okolo teba, sama žena, bacha, Jarko, bacha. No, hej. Chápete, čo hovorím? Určite chápete, veľmi dobre. Poznať pravdu má obrovskú cenu. Pozrite sa na 51. žalm, veľmi známy. Viete, že Dávid sa zamotal do lži a cez klamstvo sa zamotal do hriechu. Ten hriech bol hrozostrašný, vražda. A potom, keď to začal, caplal sa ešte viacej, prepadal sa hlbšie a hlbšie, chudák. Tak ako ten Judáš, ktorý bol oveľa horšie na tom. Mal horlivosť, mal zranenie, mal nevyriešené veci, nesprávnym spôsobom sa hneval na Ježiša a tak si myslel, že tomu pomôže trošku, ak spraví niečo nekorektné a posunie to tým nejakým spôsobom, no tak ja ho zradím, možno sa spamätá, možno si uvedomí, že treba ísť voči tým Rímanom. On bol zelota, tí, ktorí chceli vyhubiť Rímanov preč a naozaj nastoliť svetú, čistú vládu židovskú v Jeruzaleme a tak ďalej a tak ďalej. A cez toto všetko, čo sa v ňom mlelo a čo si myslel, že on má pravdu. Samozrejme, každý antikristus má pravdu, každý falošný mesiáš má pravdu a ide za pravdou. A v tom všetkom jednoducho chudák otvoril dvere diablovi tak, že keď potvoril tie dvere, tak už zistil, že diabol tie dvere vykopol a celá jeho spravodlivosť, celý jeho iba trošku pootvorené dvere zlému sú tak rozchlapené, že ich už zavrieť nevie. A že to, čo sa prevalilo cez tie dvere, je tak strašné, že on to vôbec nechcel. A tak plakal a povedal, toto som ja vôbec nechcel. Prišiel, hodil naspäť tie strieborné, toto som nechcel. Ale keď rozdrapil dvere zlému, zlý sa nepýta, už dobre, tak keď si mi dal priestor, môžem si použiť, môžem toto spraviť. Zlý ide, žiaľ. A tak aj Dávid sa takto prplil a spravil jednu somarinu a tá otvorila dvere druhej a už bolo neskoro, už to začal plátať a zaplátal malú dieru ešte väčšou dierou. Vraždou, klamstvom, smilstvo zakryl podvodom, keď chcel, aby ten chudák prišiel a spal so svojou ženou a že potom povedal, no tak decko je tvoje. Bože, kde pravda, ako by si sa postavil pred Hospodina v tom chráme, kde si pýtal tie žalmy, písal žalmy a vyspevoval. Ako by si tam vyspevoval, keby si vedel, že si toto spravil, ak by sa to podarilo. Chápete? Ale išlo to ďalej, samozrejme, to sa nepodarilo, tak ho dal zabiť a keď ho dal zabiť, išiel o tom klamať a hlbšie a hlbšie a hlbšie. To je ten 51. žalm. Milosť, potrebujeme milosť, hej? Ja nekameňujem Dávida, ja nehovorím, že som lepší, že som spravodlivejší. Spravodlivosť, pokoj, radosť, Duchu Svetom. Ale hovorím o tom, že my potrebujeme pravdu na to, aby sme mohli dostať milosť. A Dávid nevedel dostať milosť na to, aby sa vyhrábal z týchto žumpových náplní, tak pekne som to povedal. On sa nevedel z toho vyhrábať. Potreboval milosť na to, ale tá milosť prišla jedine vtedy, keď prišlo čo? Zp, pravda. Aj. Žalm 51, 3 až 8. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia. To si prajem, to prajem každému. To prajem aj ľuďom, ktorí narobili somariny aj v cirkvi. Zo srdca im to prajem. Dokonale nás umy od našich neprávostí a očisti nás od môjho hriechu. Lebo ja poznám svoje prestúpenia. Tu začína ten bod. Oj, aha. Ja poznám svoje prestúpenia. Začína sa mu rozjasňovať. A môj hriech je vždycky predo mnou. Už nie on je zlý, už nie ty mi ublížili a toto, hento, ale môj hriech mi začína vyskakovať. Tebe samému som zrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš a čistý, keď súdiš. Hľa, v nepravosti som spodený a v hriechu ma počala moja matka. Ale teraz je 8. verš dôležitý. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach. A teda v skrytom, tam, kde sa nevidí vo vnútri, mi daj znať múdrosť. Ak si Boh praje pravdu vo vnútornostiach, ak tá pravda príde, Žalm 85, to je ten ďalší verš, ktorý sme aj predtým mali. Milosť a pravda sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Pravda bude púčať zo zeme a spravodlivosť bude hľadiať z nebies. Na to, aby milosť fungovala v tvojom živote, potrebuješ pravdu. Pravda ťa vyslobodí a pravda nie je príjemná. Pravda nie je vždy taká, ktorá by ma na prvú potešila. Opakujem vám, je veľmi rozdielne v tom, ako Ježiš pracuje s pravdou ohľadom ľudí, ktorým chce dať milosť a ohľadom ľudí, ktorí tú milosť neprijímajú a preto cez tú pravdu príde súd. Ježiš aj s jednými, aj s druhými pravdu dávkuje veľmi opatrne, citlivo. Napriek tomu tá pravda zostáva. Aby som, zapamätajte si, kde sme, ale musím spraviť krok naspäť, aby som dal nejaký ešte základ, ktorý som chcel dať na začiatku, ale nedal som. Ak vás zaujíma gréčtina, hebrejčina, teším sa, ak vás nezaujíma, úplne v poriadku. Trošku som sa pozeral, ako vždycky, mňa veľmi zaujíma hebrejčina, gréčtina, význam slova pravda. V hebrejčine pravda je iná ako grécka. Je to zaujímavé, je to fascinujúce, strašne sa mi to páči. Strašne sa mi to páči. Ináč Boh pracuje s pravdou v Starom zákone, ináč Boh hovorí v žalmoch o pravde, proroci spomínajú pravdu ináč. A v Novej zmluve je to ako keby úplne iný koncept. To je fascinujúce. V Starej zmluve pravda má svoj koreň v budovaní, teda v stavaní. V stavaní, v budovaní a v posilňovaní. Je to slovo aman, slovo emet je teda pravda, a odvodené od slova aman, ktoré znamená stabilita, istota, pravda, dôveryhodnosť, uistenie, ustanovenie, verný, správny, istý, pravdivý, pravdivo, pravdivosť. A to slovo, z ktorého to je vybraté, to slovo aman, to je vybudovať alebo podporiť, to sa mi strašne páči, teda establish, to znamená ustanoviť niečo, doslova keď sa stavia, že základy, dom, niečo pevné, niečo, že sa založí, áno, že je to nepohnutelné, že to je postavené na skale, že to je stabilné, že to není hej na vode, hej, ako nejaká politická strana naša postane a dá si meno Pravo a spravodlivosť a my všetci vieme, že to sú fóny, balóny z prostosti. To je len preto, aby to znelo, aby neviem čo, ale tí ľudia sú jednoducho na smiech, lebo my vieme o nich, čo sú zač. Hej, a teraz mám potrebu všetko možné menovať, čo vieme, že sú z prostosti, ale ideme preč odtiaľ. Ustanoviť, pravda spôsobuje to, starozákonný význam slova pravda znamená, že niečo je vystavené, ustanovené. A teda pravda mi pomôže byť pevne postavený, byť spravodlivý. Pravda je spojená s spravodlivosťou v starej zmluve. Ešte sa mi strašne páči, že to slovo ďalej znamená pestúnsky vychovať, teda krmiť ako rodič, alebo opatrovateľ. Čiže ten, kto sa stará o niekoho, krmi ho a opatruje, tak to je to slovo aman, ktoré vytvára základ slova pravda. Čiže pravda nie je o filozofickom argumente, ale pravda je niečo, čo ma vybuduje, čo ma nakrmi, čo ma ustanoví, čo zo mňa spraví niečo pevné. Wow. Wow, to je starozákonný význam. Novozákonný význam je úplne iný. Novozákonné slovo, hebrejské slovo, teda grécke slovo, teda pre pravdu je aletheia, ktoré je odvodené od slova aletes, teda pravda, pravdivo, od slova aletes, čo je pravdivo, v pravde, pravda. A to slovo aletes sa mi strašne páči, pretože je zložené z dvoch častí. A je negatívna predpona. A letes, tu môžete, už nebudem to do podrobnosti. To slovo letes znamená byť skrytý, takže sa o tom nevie. Pravda je opak toho, čo je skryté, že sa o tom nevie, že nemám o tom ani vedomie, že niečo existuje. Pravda je teda to, čo sa odhalí, čo sa odkrie, čo spoznám, že wow, to bolo skryté a už to skryté nie je. Nie je to fascinujúce, lebo takto Ježiš prišiel. Ježiš povedal, ja som pravda. On, Žid, povedal po grécky. Nový zákon je po grécky napísaný. Ja som cesta, pravda i život. A pravda, ako prišiel Ježiš, ako skrytý, ako niečo, čo bolo skryté a čo nebylo ľuďom do očí, že bum, tu som, ja som Mesiáš, ja som ten, ja som bojovník, nasledujte ma. On prišiel skrytý. A ľudia na to, aby spoznali pravdu, museli pracovať s ním, aby sa im odkryla tá pravda. To je to aletes, opak skrytého. Ak máte radi chémiu, čo mám tiež rád, zistil som, že teda ten koreň slova lantano, teda to, čo je ukryté, o čom sa nevie, čo je bez povedomia. Podľa toho je nazvaný chemický prvok lantán. Tak som sa pozeral, že prečo nazvali lantán. A som si spomenul, veď sú nejaké lantanoidy, nie? Periodické tabulke prvkov. Kde je Sárka? Som tu je taký polochemik. Lantanoidy a lant, je to presne na základe tohto. Objavili tento chemický prvok ako niečo skryté, že to je niečo vzácne. Tuto Karol Gustav Mozander v roku 1839 a tak ďalej a tak ďalej. Ale znovu, prečo vám to hovorím, lebo ma to strašne zaujíma, že on si myslel, že tento prvok, a teda lantanoidy sú kovy, mäkké, ťažké, vzácne kovy, ale zaujímavé je, že napriek tomu, že lantan patrí medzi vzácne kovy, v skutočnosti, keď sa zisťovalo, a tuto to mám napísané, že lantánu je 28-krát viacej ako olova. Čo olovo si vôbec nepredstavujem ako vzácnikov. Teda na jednej strane sú tu skryté vzácne veci, ale v skutočnosti pravdy je viacej, ako si vieme predstaviť. Pravdy je viacej dostupné, lantánu je viacej dostupné, ako si vieme predstaviť. No dobre, tak aspoň ja som nadšený, nevadí. Trošku chemického vstupu seba som potešil. No, nevadí. Teda ušiel som od toho, že Ježiš dávkuje pravdu veľmi opatrne, ale presne ten základ som chcel položiť, že novozákonná, teda v gréčtine pravda, má tento koreň niečoho, čo bolo skryté a teraz sa odhaľuje. Ježiš nebúcha ľuďom do očí pravdu naprvú. Ani dnes. Kto chce naozaj vedieť pravdu o Matovičovi, o Ficovi, o našej budúcej vláde, o našej minulej vláde, o histórii, o tom, čo naozaj, čo Boh hovorí, musí ísť trošku pod povrch hľadať. Dokonca jeden o druhom, čo vieme, súrodenci, treba ísť pod povrch. Lebo niekedy si vytvoríme škatulky, niekedy si vytvoríme niečo familiárne, čo o sebe si myslíme, vieme a na základe toho sa k sebe správame. Ale nemusí ísť o pravdu. Aby som vám krásny príklad o nejakom jednom konkrétnom človekovi, o ktorom sa hovorí, že sa nerád objíma, čo vôbec nie je pravda. Ale vytvoril sa taký mýtus a také, už taká pekná milá škatulka, ktorú ten človek nemenovaný podporoval. Ale ten nemenovaný človek si myslí, že v skutočnosti je to taká skratka pre ľudí, že celkom sa nesnažia pochopiť, čo je možno za tým. A či je to naozaj tak. A tak zostávajú v tej skratke. Ale niektorí vedia, že to vôbec nie je tak pravda. Ale pre tých ostatných kľudne ja tú skratku budem držať ďalej. Matovič, blázon. Predtým bol poloblázon, teraz je úplne šialenec už. Pamätáte si, pred voľbami bol poloblázon. Pravda, Ježiš diktuje pravdu opatrne, pretože chce, aby tá pravda vypôsobila milosť a vie, že keď ju uvoľní, tam, kde tá pravda nevypôsobí milosť, že tá pravda spôsobí súd nevyhnutné. Pravda, je toho veľa, čo som chcel hovoriť o pravde, ale s týmto v podstate chcem skončiť, aby ste to dokázali trošku spracovať. Chodiť v pravde znamená chodiť vo svetle, to celé dám nabok. Poviem iba jednu poslednú myšlienku o novozmluvnej pravde a o tom, ako Ježiš pracoval s pravdou. Celý Ján 8. kapitola v tom kontexte zákonu a milosti sme sa na to dívali. Ježiš tam dávkuje pravdu. A tá pravda je nepríjemná. Pretože sa dostáva do konfliktu s ľuďmi, ktorí Ježiš to vie vo vnútri, že oni za ním nepôjdu. Oni sa navonok tvária, že idú. Dokonca sú to deti Abrahamové. Dokonca mu pritakávajú. A dokonca niektorí z nich sa skutočne za ním obrátili. A teraz tí, ktorí sa z toho zástupu za ním obrátili, Ježiš im začína hovoriť nepríjemnú pravdu, ktorú však potrebujú počuť, lebo vie, že ak ju nepríjmú, nevojdu do milosti. A tá nepríjemná pravda bola, ak zostanete v mojom slove, budete zachovávať moje prikázania, budete v skutku slobodní, lebo poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Tu samozrejme narazilo to, čo bolo v nich. Tá pravda narazila na to, čo Ježiš potreboval vyriešiť v Izraelovi. A oni začali protestovať, my sme deti Abrahamové. A čo hovoríš, my sme sa nenarodili zo smilstva. Konflikt s pravdou. Pravda narazila na niečo, čo potrebuje vyriešiť. Aj tu sme naspäť, súrodenci, pri tej mojej základnej otázke. Prečo potrebujeme pravdu? Pravdu potrebujeme preto, aby sme boli vyslobodení, aby sme dostali milosť. Pravda je niekedy nepríjemná. Pravde sa niekedy nevieme ľahko dopátrať. Opakujem, ak si dáme dokopy manželov alebo tieto obrovské zložité veci, to dopátrať sa k tej pravde, ktorú potrebujeme počuť, je tak ťažké. Nie je to také, nie je to jednoduché. Ale tá pravda nás môže vyslobodiť. A Ježiš vedel teda týmto ľuďom, ktorí sa rozhodli, že idú za ním, že budú jeho učeníci. Týmto povedal, ak zostanete v mojej pravde, budete v skutku moji učeníci. Oni si mysleli, však my sme Boží učeníci všetci, my sme Boží národ. Čo nám ty tu hovoríš za sprostosti? A ak poznáme tvoju pravdu, tak budeme v skutku slobodní, akože čo, my nie sme slobodní? Im to bolo všetko nepríjemné, opakujem, naražalo to na niečo, čo Ježiš tam potreboval vyriešiť. A túto Ježiš teda pritvrdil a začal im to dávkovať a začal im to hovoriť. Naozaj je to takto. A začal to hovoriť ľuďom, o ktorých vedel, že tá pravda nevypôsobí milosť, ale súd. Vy ste z otca diabla. Vy ma hľadáte zabiť. Ak by ste si našli materiály pred niekoľkých týždňov a mesiacov, tam to máte všetko vypísané a samozrejme máte Jána 18, tam si môžete pozrieť. Výrok za výrokom Ježiš rúbe pravdu, ktorá mu nepôsobí priazeň od ľudí, alebo potlesk, alebo niečo, že by ho Izrael prijal. Ale Ježiš vedel, ja tú pravdu musím povedať, lebo som niečo otvoril a ak ju oni nepríjmú, tak nepríde spasenie. A tí ľudia, ktorí počuli tú pravdu a v nich to škrípalo a začali protestovať, ak sa oni zlomia na tej pravde, môže prísť milosť a môže prísť skutočné spasenie. A tak Ježiš tú pravdu dávkoval. Avšak opakujem a pridávam, s týmto sa snažím skončiť. Ježiš neprišiel s otvorenou pravdou vždy, všade, každému, v každej situácii. On sa neprezentoval ako Mesiáš, on sa neprezentoval ako Syn Boží. On to zapieral, on sa snažil, aj keď démoni začali kričať, ich utišoval, keď niekto bol uzdravený, povedal, nekrič, nehovor ďalším, chod sa ukázať kňazom, hej, obetuj na svedectvo im a tak ďalej. Schovával to, čo malo byť schované, lebo pravda je vzácna. Pravda je ako tá perla, ktorá sa nemá hádzať ľuďom a sviniam, ktorí sa obrátia po šľapu. Povedal, dajte si bacha, neháčte perly sviniam. A toho, čo je sväté, neháčte psom. S pravdou treba opatrné. A pravda samozrejme neznamená, že ak niečo viem o nejakej situácii, dokonca vidím do človeka, ak mám pocit, že viem Božiu pravdu, neznamená to, že ja tú pravdu naprvé buchnem človeku medzi oči. Lebo to možno nevie spracovať, lebo možno na to nie je čas. A možno je na to čas. V prorockej službe je veľmi často potrebné zarezať tou pravdou, pretože to prejde vrstvami, ktoré má človek na povrchu. Tak ako som vám hovoril o tej Samaritánke. Ježiš to prerezal všetko. All the crap. He cut all through all the crap. S prepáčením. Prerezal sa všetkými tými vrstvami toho povrchového, toho, čo je na povrchu a to, čo by sme museli roky rozbalovať na nejakej terapii. Ježiš to prerezal všetko a prešiel do koreňa. A tam mohlo prísť spasenie, keď sa prerezal. Ale viete veľmi dobre, že keď niekedy prinesieme takto pravdu, tak spôsobíme viacej škody ako užitku. Ježiš teda pravdu schovával a ten posledný bod, taký trošku tragický, ktorý vám chcem ukázať, ale zároveň dôležitý aj pre dnes je, že Ježiš netlačil pravdu na silu, hlavne vtedy, keď vedel, že to nemá zmysel. A keď sme si teraz pripomínali Veľkú noc, večeru Pánovu pred Veľkou nocou, keď sme si pripomínali jeho súd pred Pilátom, pred Herodesom, pred veľradou, vidíme, že Ježiš odpovedal na začiatku a potom úplne zmlkol. On im mohol povedať pravdu, on im mohol zadeklarovať to, čo je, ale on zmlkol, lebo vedel, milosť to vo vás nepôsobí, vy to aj tak nepríjmete a ak vám to naozaj poviem, tak príde cez to súd a smrť. A tak Ježiš mlčal. Ale pozrite sa, čo sa stalo. Čo sa stalo zaujímavé, čo samozrejme Boh dovolil. Ale zaujímavý bod, strašne zaujímavý, na vrchole tejto noci tmy. Ježíš, keď takto mlčal pred veľkňazmi, čo spravil veľkňaz? Veľkňaz použil fintu. On použil zaklinadlo. A Ježíš na to zaklinadlo musel zareagovať. Lebo on je slovo, on je zákon a on musel posluchnúť. A tak povedal, zaprisahám ťa na, neviem to presne zacitovať, na živého Boha mi našepkala Milanko. Si Syn Boží a tu Ježiš musel s pravdou von. A tak povedal, áno, ty si to povedal. Ale čo vypôsobila v tomto bode pravda? V tomto bode sa zlomila krivka celého vývinu Ježišovej služby dosiahla vrchol a tu prišiel ten posledný zlom, kedy sa to naozaj zlomilo a kedy to, čo predtým bolo skryté, nepriateľstvo, Ježiš im to vyznával. Bol som v chráme a tam ste na mňa ruku nepoložili, zbabelci. Učil som medzi vami, teraz ste prišli po tme za mnou. V strachu, ako na zločinca, s faklami a s mečmi. Ježiš vedel, že keď je cez deň v chráme a vedel, že musí odísť, na noc utekal preč, utekal ku Márii, Marte, ku Lazarovi, ktorého skriesil z mŕtvych. Utekal do Betánie sa schovávať. Ale potom sa vrátil naspäť a dokonca triumfálny príchod a vedel, že ešte stále nie je čas. Pravda to ešte nezlomila, ale pravda to zlomila, ktorú nechcel uvoľniť, ale musel pod prísahou. A tak verejne tomu najvyššiemu predstaviteľovi celého národa. To znamená, že celému národu bola oznámená pravda. Ja som syn Boží. A tá pravda, opakujem vám, nevypôsobila zlomenie, milosť, ale vypôsobila, že ten duch Antikrista, vražedný, smradlavý, zastrašený, podlý, ktorý kradmo, kadejaké tie duchovia vzbúry, ktoré idú po hlavách vodcov, poza chrbát, ohováračky a horkosti a strielanie a zabodanie do chrbta, nabralo tú najväčšiu silu, tú najväčšiu slobodu a prevalilo sa to celonárodné. Povedal, roztrhol rúcho a povedal, čo vám treba viacej počuť. Počuli ste, je to rúhanie. A tak, keďže pravda uvoľnená Ježišom nevypôsobila milosť, vypôsobila súd a vypôsobila najväčšiu hodinu tmy. Avšak, bratia, sestry, Boh mal nad tým ruku. Boh mal nad tým ruku ako nad celou hodinou tmy a Boh si to použil na to, aby Kristus za nás trpel, zomrel, stal z mŕtvych. My potrebujeme pravdu. Potrebujeme pravdu zúfalo, preto aby sme boli vyslobodení, aby sme dostali milosť. Ale potrebujeme s pravdou pracovať citlivo, jemne. Ježiš s nami obzvlášť, aby som skončil pozitívne, krásne, lebo celé to krásne, pozitívne. A Miro to tak krásne, pozitívne kázal. On ani jednu ťažkú vec nepovedal, ale neviem, jak to robia. Ešte aj toto som sa učil, že ucho nakloniť. Na Veľkom piatku. Ježiš s nami pracuje s pravdou veľmi jemne, veľmi citlivo. Napriek tomu tú pravdu nám dáva a tá pravda nás môže šokovať. Keď sa opýtaš Ježiša na pravdu, môže ťa šoknúť, čo ti povie. Veľmi sa mi páči, že aj prorocky funguje, naozaj, ak ste to nikdy nevyskúšali, Ježiš vám veľmi rád odpovie na otázku, v akom stave je vaše srdce. Keď sa opýtaš Ježiš, a Ježiš niekedy, naozaj, ja som takisto na neho používal zaklinacie finty, aby mi niečo povedal. A není to sranda, ja vám nehovorím sranda veci. Ježiš mi nepovie pravdu, ktorú chcem počuť, lebo on vie, že hej, potrebujem možno kontext, alebo že by som s tou pravdou nevedel celkom pracovať. Že by mi možno celkom nepožehnala tá pravda. Tak mi ju dávkuje. A niekedy, keď na neho tlačím, ja som skúšal aj tieto finty. A na moje prekvapenie mi pán odpovie aj na ťažké otázky. Ale tá odpoveď sa mi naozaj nepáčila. A preto netreba tlačiť. Ale, naspäť. Keď sa opýtaš pána na stav svojho srdca, Ježiš ti vždy veľmi rád odpovie. Nie, aby ti ublížil, aj keď ti povie možno ťažké veci. A mňa veľmi často prekvapilo to, čo mi Ježiš povedal o mojom srdci. Lebo mi nepovedal, že si super bojovník. Čo mi často hovorí. Lebo som, lebo je to pravda. Ale často mi povie o mojom srdci niečo. A teraz naposledy teda som bol vďačný, že mi povedal pravdu, ktorá ma prekvapila, ktorá ma trošku až zaskočila, že tak toto až takto si mi to až tak nikdy nepovedal ešte. Pýtal som sa teda, že v akom stave je moje srdce a povedal mi, že tvoje srdce je zmetené. It's confused. Akože fakt? No. Ale Ježiš hovorí s milosťou, Ježiš hovorí s láskou. On to nehovorí preto, aby mi ublížil alebo aby ma degradoval v mojich očiach. Ježiš to hovorí preto, že má zámer a že s jeho pravdou prichádza vyslobodenie. A tak ďaká Bohu, že som sa neurazil, iba trochu. Potom som to prešiel, teda, že moje srdce je zmetené. Lebo ja si zmetok predstavujem znovu, ako že nevieš, kde je sever. A ja mám perfektný orientačný zmysel. Keď zakrútite oči, tak ja viem absolútne presne, ja vám nakreslím 3D plán toho celé tejto budovy, že kde je presne, čo ja mám perfektný zmysel. Ja vôbec nie som zmetený. ja som si istý o veciach, ja poznám písmo, ja poznám pána, ja viem, kde je sever znovu, ja určite nie som zmetený. Zmeteného človeka si predstavujem, že je naozaj, že hej, že confused, ako podám mi to po anglicky, lebo tak sa rozprávame, tak v mnohom sa modlím, tak to má to trošku iný význam a iné otienky. Ale keď som s Bohom teda spolupracoval a pýtal som sa, OK, tak čo to znamená, tak ma pán zobral, viete kde? Zobral ma do slovníkov a znovu do výkladov, do toho, aby som sa pozrel, čo je opak zmetený. Lebo to chce pre moje srdce. A to, čo som našiel, boli poklady, ktoré ma potešili, ktoré ma požehnali. Keď som našiel, čo je opak zmetený a že to je Božia vôľa pre moje srdce a že preto mi hovorí o zmetenosti mojho srdca, lebo mi toto chce ukázať, do tohto ma chce voviesť, tak som si povedal, čo robíš, dobre robíš. Dobre robíš to, čo robíš, páne. A tak, to by som vám mnoho musel hovoriť, nebudem vám to v podrobnosti hovoriť, ale veľmi ma to požehnalo. A teda snažím sa s Bohom pracovať. Nechcem byť ako Dávid, ktorý zakrýva svoju zmetenosť ďalšími somarinami. Hovorím, OK, ak je to takto, ukáž mi čo teda. A ukázal mi nejaké veci, na ktorých potrebujem pracovať. I'm not there yet. Ešte tam nie som úplne, ešte som tam nedobehol. Ale veľmi požehnal moje srdce tým, čo má pre mňa. Opak zmetenosti je podľa neho presne to, čo je definícia pravdy tu. To som našiel týždne neskôr. Keď som bol vo Vášci, tak toto mi hovorilo, to som skúmala. A tieto grécke slova o pravde. Opak zmetenosti je presne tá stabilita, istota. My heart is steadfast, hovorí žalm. To je opak confused. Steadfast znamená, naše preklady hovoria, moje srdce je hotové, ale v skutočnosti moje srdce je ustanovené, established. To znamená pevne založené. Je v pravde. Je naplnené pravdou, to znamená, že sa nepohne. Zmetený človek sa, podľa Jakuba, zmetený človek dvojej mysle, je nestalý na všetkých svojich cestách. Ak mám zmetené srdce, zmetenú mysel, mám veľa Božieho, ale nedostanem od Boha nič, chápete? Lebo tam je ten zmetok, lebo je tam neviem čo všetko. Ale ustanovené, upokojené, v pravde založené srdce, to je to, čo Boh chce pre nás. A vtedy dostávame mnoho. Ja sa teším, že dostávame mnoho. Veľmi sa z toho teším. Z toho mnoha, ktoré dostávame. Aj z toho mnoha, ktoré nám Boh dal dnes tu. Aj preto, že dievčatá spievali. Aj preto, že vy ste sa modlili, že ste tu. Nech vás Boh požehná pravdou. Nech vás požehná pravdou, ktorá vás dovede k milosti. K pokániu tam, kde treba. Ak potrebujete zobrať nejaké plášte, ak potrebujete zobrať nejakú misiu, nejaké poverenie, pracujte s Božou pravdou. Prejdite pokánim možno, nie seba ľútosťou. Lebo Judáš sa ľutoval, Judáš plakal, Judáš dokonca vrátil svoje peniaze, ktoré dostal. Ale pokánie znamená, že má naplný Božia milosť na základe poznania pravdy. Poznať pravdu nie je ľahké, priznať si pravdu nie je ľahké. Keď sme v konfliktoch súrodeneckých, manželských, akýchkoľvek národných, moje odporúčanie je vždycky radšej zavri ústa. Nebojuj za seba. Netlač to, čo je pravda podľa teba. Neprekrikuj toho druhého, ktorý ťa prekrikuje a hovorí nesprávne veci. Zmlkni, stichni pred Bohom. Dovol, aby sa Boh za teba postavil, bojoval za teba. On odhalí pravdu, ktorá možno nie je príjemná, ale ktorá nás vyslobodí a vovedie do milosti. Možno je tá pravda o úplne inom, ako za čo ja bojujem. Moja pravda je za to, že by som možno potreboval, aby moja manželka viac umývala riady. Čo je pravda? Nepovedzte nikomu. Ale v kontexte všetkého celého sveta, celého všetkého zložitého, je to pred Bohom dôležité, aby táto pravda sa v mojom srdci ustanovila? No myslím, že nie. Ale ako mohla, ahoj, mohla by si ich umyť, keď si doma varíš. Ja som si vycvičil deti a deti umývajú riady a máme umývačku, takže všetko je v poriadku, ale chápete? Radím vám, keď ide o pravdu, keď hľadáte pravdu, radšej zmlknite pred Bohom. Lebo ľudia, ktorí nezmlkli pred Ježišom, mali veľmi rýchlo odpoveď. A možno tou veľmi rýchlou odpoveďou veľmi rýchlo dokážu prikryť tú vzácnu pravdu, ktorú Ježiš tak skúsmo, to je to krásne slovo, skúsmo a jemne ponúka. Vieš čo? Čo by si povedal na možno toto? Ale ak nie, tak Ježiš sa stiahne so svojou pravdou. A zostanem ja v mojej pravde, ktorá není až taká slávna. Tá haleluja, nie? akú obrovskú cenu má možnosť poznať pravdu, chodiť v pravde, byť na strane pravdy. Červeným napísané na záver. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že teraz by som chcel tak vyjadriť, verím, že to mnohých zarezonuje, že naozaj by som chcel v určitom zmysle zložiť svoju pravdu, aj tam, kde mám naozaj pravdu. Pretože ty, keby si mal vyhodnotiť môj život pár vetami a zapísať ma do Biblie, Pane, ty by si ma vyhodnotil asi tak, ako ja by som sa nehodnotil. A tak sa skláňam pre tebo, lebo tvoja pravda je iná ako moja. A ja túžim po pravde. Ja ti ďakujem, že ty si neprišiel, aby si mňa dokázal, že ja mám pravdu, ale ty si mi prišiel dať možnosť, že ja môžem byť na tvojej strane, pravda. Tak ťa velebím. Prosím ťa za každého, ktorý je v konflikte. Prosím ťa za manželské, priateľské, národné konflikty, Pane. Prosím ťa, tam, kde naozaj bojujeme za seba, kde naši politici bojujú za seba, bojujú vražedne. Prosím ťa, zmiluj sa, Pane, aby sme sa nenechali rozdeliť na tieto tábory, tak ako politický duch rozdeľuje na vražedné, nezmeriteľné tábory. Prosím ťa, zmiluj sa aj nad Slovenskom, ktoré ten zlý rozčesol a chcel by ho rozčesnúť do väčších extrémov a väčších rozdielov, väčších nezmieriteľných rozdielov. Ja deklarujem, že v Kristu Ježišovi tie nezmieriteľné rozdiely sú zmieriteľné. Rozdiely medzi pravicou, ľavicou, konzervatívnymi, liberálnymi, dovolím si povedať smerákmi a takými onými. Tie rozdiely sú v Kristovi zmeniteľné. A ti ďakujem, že my spoločne môžeme sa postaviť na stranu pravdy. Tak ťa prosím, nech sa Slovensko postaví na stranu pravdy. Zmiluj sa nad našimi politikmi. Nech oni sú politici a musia politicky sa správať a rozmýšľať a jednať. Ale nech sa môžu postaviť na stranu pravdy. Nielen tí, ktorí majú kresťanské pozadie, meno, alebo nálepku, alebo vyznanie. Ale všetci ľudia, ktorí naozaj si otvárajú srdce, pretože chcú ísť za pravdou. Zmiluj sa nad nimi, Pane. Zmiluj sa, nech sa vedia postaviť na stranu pravdy. Pravda má obrovskú hodnotu. Ja ti ďakujem, že pravda sama o sebe je ťažká, nepríjemná, dokonca vražedná, ale pravda nás uvoľňuje do milosti. A tak nech pravda, s ktorou pracuješ aj s nami, v nás, v našom národe, nech nás uvoľní do množstva milosti a požehnania. Dnes si na nás vylial tu na tomto svetom zhromaždení požehnanie, pokoj, radosť, spravodlivosť. Vylial si tu na nás Božie navštívenie, odpočinok, množstvo vecí, ktoré nás dojali, dotkli sa nás na intimnej, naozaj si sa dotkol intimných častí našich srdc. Veľmi ti ďakujem, Pane, za toto, čo robíš. A veľmi ti ďakujem, že takéto požehnanie môžeš vyliať na celý náš národ. Že náš národ nemusí zhynúť vo vojnách nenávisti, že politici nás nepoštvú jedného proti druhému. Prosím ťa, aby si upokojil tých duchov vražedných, ktorí chcú pôsobiť, aby povstali zo zakalených vôd národov kadejaké beštie, hryzúce, dláviace, antikristovské, vražedné. Ja ti ďakujem, že ty môžeš znovu vyliať pokoj na toto more, prikázať mu peace be still, upokoj sa. To, čo chce zahubiť, zavraždiť, Pane, lebo na tom mori ty vidíš, že je naša loďka a o tej loďke si povedal, že sa má preplaviť na druhý breh. A preto túto loďku nemôžu zatopiť tieto moria. Nemôžu zatopiť tieto vody a búrky. A tak naša loďka nebude zatopená. Loďka Evanjelia Ježiša Krista nebude zatopená, bo ty si povedal, že sa máme preplaviť na druhú stranu a ty ideš po vodách, ty ideš po búrkach a ty utišuješ tie búrky. Tak ja menom Ježiš sa staviam tebe po boku, Pane Ježišu, ty, ktorý si pravda, a zhodujem sa s tebou, ktorý hovoríš pokoj týmto vodám. Pokoj vodám na Slovensku, pokoj búrkam, pokoj vražedným, nenávistným, smrteľným, smrtiacim vlnám, bleskom, hromom, tme, smrti, ktorá by chcela vraždiť a ničiť. Hovorím, peace be still, mocou mena Ježiš. Ako cirkev Ježiša Krista sa pridávame k tomu hlasu a hovoríme, pokoj ti národ, pokoj ti, pokoj vám politici, obráťte sa menom Ježiš, upokojte sa, zorientujte sa v milosti Božej. Nech sa zo štváčov stanú tvorcovia pokoja. Nech povstanú tvorcovia pokoja v tomto národe. Mocou mena Ježiš. Mocou mena Ježiš. Mocou mena Ježiš. Mocou mena Ježiš. Pane, ty si uvoľnil súd nad národami tým, že si dovolil, aby ich gňavili nepriatelia, ničili kadejakí antikristi, aby zborili dokonca chrám Boží. Prejav tvojho najvyššieho požehnania je, keď vyleješ na národ pokoj, keď vyleješ záchranu, keď vyleješ dny prosperity, bezpečia, tak ako za dny Dávida, ako za dny Šalamúna, Pane. Velebím ťa za to, že cez Krista Ježiša aj v tejto pohnutej dobe vieš uvoľniť takéto dny požehnania. My si ich prosíme o tvojho trónu. Pre náš národ, pre národy okolo, pre srdce Európy, ktoré bije životom, krvou, aby ožila Európa, aby bola obživená Kristovou, baránkovou krvou, aby nezomrela vo svojich hriechoch, aby nebola zaplavená tmou a zničená tmou, ktorá ju zaplavuje, ale aby prišiel pokoj a požehnanie, spasenie, obroda, obnovenie národov pre evanjelium Ježiša Krista. Vyvyšujeme nad Európou kríž nášho Pána Ježiša Krista vysoko. Na neho ukazujeme. On je vyvýšený. On si k sebe priťahuje všetkých. Každý, kto je ochotný počuť pravdu, pozrite sa na neho. On je živý. Hľa, živý je náš Pán. Amen, 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 amen. Tak ako Janka spievala, ako v duchu spievala, ako verím, že aj spieva teraz. Nech znie moja pieseň, nech veje moja vlajka, nech sa zavlní môj tanec. Toto všetko ukazuje na Krista. Moja pieseň, moja vlajka, môj tanec ukazuje, že Kristus vládne nad národami. Náš Boh vládne, On má vládu. Amen, amen. Už ste podali asi 17 krát amen, tak už asi by som mal naozaj už doamenovať. Amen. Ďaká, že ste vydržali. 12:40. Myslel som, že ešte len štvrť. Amen. Odpočítame. Nech vás Pán veľmi požehná celý týždeň. Ahojte všetci, aj ktorí ste za kamerami. Nech vás Boh navštívi milosťou Božou.